Навіна у наступне про спогадини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську відбулося офіційне шестя з нагоди свята від Кастрычніцької площі до площі перемоги. Там виступив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Свята відзначили і представники демократичних сил у Білорусі. Репортаж Олеся Дашчинського.
У шесті організованим уладами узяли удел представники різних районів Мінську, підприємств і навчальних установ. Фактично уся атрибутика була на російській мові і в червоно-зелених кольорах. Представники всесоюзної компартії большевиків несли портрети Сталіна і Леніна, роздавали присутнім сталінські портрети на площі перемоги. Сябра цієї партії В'ячеслав Конишев сказав:
«Ми сталінці вірні. У нас родина одна, СССР. І у нас є президент. Це совєтська влада. От чому ми стремимося».
Частка ветеранів їхала на машинах, а частка крочила пішки. Під час шестя на проспекті було багато супрацовників спецслужбів. Ветерани казали, що отримали перед святом по 100 тисяч рублів допомоги. Ветеранка Галина Панасєвіч сказала:
«Дуже велике свято для нас, білорусів, бо ми, білоруси, прийняли на себе усе саме тяжке. Я сама з Пячинського району. Ми стали всі і малі, і старі. Пішли всі в партизани, хто як мог. Сьогодні коля Петра Мироновича дошка гетая не зложив ніхто ні в одній квітки. Мені так кривдно і болюче, що я ж йшла і плакала сюди. Які були квітки, я сама їх положила. Невже гетий чоловік не заслужив кривдно і болюче за нашу Білорусь, що ми, білоруси, одраклися від родної мови?»
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко у своїй промові на площі заявив, що перемогу ніколи не ділили на свою і чужую, і відзначив допомогу країн антигітлерівської коаліції. Лукашенко визначив погрози сучасної безпеці.
«Возрастає активність блока НАТО. В його ряди вивлікаються нові члени з числа бувших соціалістичних держав. В центрі Європи розміщаються елементи американської системи стратегічної протиракетної оборони. Попитки диктата економічного шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути».
Після того, як Лукашенко з'їхав з площі і проход став вольний, декілька сябров об'єднаних громадянської партії разом з її старшинем Анатолієм Лябецьким усклали квітки до помника перемоги. Сподар Лябецька сказав:
«Я не думаю, що це свято країни Білорусі, тому що святкувати День перемоги над фашизмом під стягами лукашизму – це немагчимо для країни. Але це свято для особного чоловіка, для сім'ї. Для мене особисто це даніна пам'яті. Мій дід загинув на війні. Два родні брати моєго батька залишилися так само на той війні. Коли виступає Лукашенко на таких мероприємствах, нема відчування перемоги людей. Є відчування, що війна протягується».
Володимир Романовський обурений, що під час шестя несли портрети Сталіна.
«До тих пор, поки це буде, ми залишимося больним обществом. Це вору вора дубинку украв. Білорусь в цьому плані обречена на відсутствие перспективи. Це буде вічна війна з окружаючими, що от-от вороги сожгуть рідну хату. В такому состоянии общество не может развиваться нормально».
У Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. Як святкують День перемоги у Білорусі і на іншій постсовєтській просторі? Чи було нечто нове у виступі Олександра Лукашенка на сьогоднішнім урочистим мітингу у Мінську? Про це у експертизі «Свободи» сьогодні говорить редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і філософ Олесь Антіпенко. Гэтая передача у нашому ефірі приблизно праз паўгадзіны одразу після випуску новинок. Сьогодні у Білорусі живе 57,5 тисяч ветеранів війни, 42,5 тисячі брали безпосередній уділ у воєнних діяннях. Чаму пераможцы другой усясветнай вайны жывуць у сярэднім горш за тых, каго яны перамаглі? На гэтае пытанне свабоды сёння адказваюць агарадзенцы.
После уничтожения нацизма Германия вернулась до вытоков больше эффективной демократичной экономики, план Маршалла и так далее, то есть что сегодня створила Евросоюз. Для Немеччины эта война закончилась в 1944 с улучшением Немеччины, там 90-й год. Для Советского Союза значительно позднее, для Беларуси она вот как протягивается. Вот и все.
У нас нет, как бы, вот нет той ни культуры, нет ни той работоспособности, которая у тех же немцев. Почему же все лучше? Машины немецкие, ну все немецкие, дороги тоже немецкие. А у нас нет организованности, нет руководства.
Наверное, то, что еще последствия старого режима, советского режима. Что сколько он пробыл, он так не смог накормить людей. Это, наверное, последствия.
Ну, я думаю, потому что те, кто перемогли, они просто живут в иншей системе. А эта система абсолютно не людская. Не зацікавлена у тым, как бы вот те, кто перемогали, те, кто лили свою кровью на полях боев. Они жили добро и бачили той добробой.
Питання на питання, а чому переможці поїхали куди після перемоги? Більшість їх поїхала на Дальній Усход і лігло там. Другая більшість поїхала у Сибір у лагери, щоб вони особливо не розповідали, що вони там бачили. От кого вони там визволяли? І не могли зрозуміти, кого і от чого вони визволяють. Тому це біда наших дідів, які змагались.
Тирани, вони дуже терпеливі. Вони терпеливі, вони все. Ну от хто би їх не обіжав, вони протерплять. Вони от не пойдуть добиватися чого-то. А другие люди, сами знаете, какие вот такие хапуги. Они все заграбастывают, заберут себе. Этим ветеранам бедным достанется буквально копейка ломаная.
У нас все предоставлено для ветеранов. Я считаю, что в первую очередь и в больницах, и в магазинах предоставлено, чтобы они обслуживались первым. Я считаю, что они у нас не ущемлены, наоборот.
Меня турбует иншее питание, что уже ни переможцев, ни переможенных, по сути, не засталось. И наибольше турбует питание ставление сучасное наше до тих подей. Что мы не говорим об этом правду, а перетворили все это в миф. Потому что аккурат зараз идут такие часы, идут такие годы, когда война кончатково перестает быть некой рычаистностью. И она перетворяется в минулое. Аккурат сегодня важно заховать вот эту вот историчную правду.
А питание на улицах городни. Напередодні Дня Перамогі Александр Лукашенко ухвалив пропанову Мінська гарвиканкаму об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастрычніцькій площі столиці. Поводле комітету архітектури Мінгарвиканкаму, будинок музею, поставлений у 66-м годі, замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрычніцькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде збудований новий музейний комплекс каля стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Як до президентських імпровізацій ставяться удзельнікі війни, висвятляв Ігор Карней.
Парадоксально, але у день означення свята перемоги Менський музей Великої Айчинної війни не працював. А саме раніцей на підходах до Кастрычніцької площі служба охови президента ладила безпрецедентні заходи безпеки. Тут формувалася колона ветеранів на чолі з Олександром Лукашенком, за чого були зачинені і блокованы усі навокольні адміністративні будинки. Удельники шестя новину про закрытие музея восприняли надзвичай эмоцийно. Многие уверены, что коли нават улады почнуть будовать новый музей, то до его открытия мало кто из удельников войны доживе.
Я, конечно, против. Он уже был где-то в 50-м году открыт, и пусть он будет вечно. Где-то начнут строить так отдельная история будет. Это не устраивает. Тут ветераны все тоже будут против. Мое мнение, пусть он так и стоит до столетия победы.
Зрешты до сюрпризов напередодні святов ветераны могли уже и призвычаиться. До 60-годзя перемоги Александр Лукашенко своим указом переименовал два центральные проспекты столицы. Причем проспект имя Петра Машерова, до якого с пашаной ставятся многие ветераны, был переименован у проспект Пераможцаў. Летась особные категории ветеранов были позбавлены некоторых льготов. Есть и те, кто лечит, что у музея Великой Отечественной войны на самом деле не место поблизу будинка администрации Лукашенко и Палацу Республики.
Музей здесь тоже не место. И дворец этот самый, да, президентский, это самый президентский, и дом офицеров, штаб военно-воздушных сил. Не место ему здесь. Здесь в Минске места очень много, даже в центре. Ну а здесь какое окружение этого музея? Не видно музея.
Учора Лукашенко заявіў, што трэба будаваць новы музей. Патэнцыйнай пляцоўкай можа стаць тэрыторыя, прылеглая да стэлы «Менск – горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Даследчык гісторыі Міхай Чарняўскі лічыць, што калі ўжо музей абнаўляць, то ягоныя экспазіцыі не павінны зацыклівацца на перыядзе з 1941 да 1945 гадоў. Ён павінен стаць музеем другой усясветнай вайны.
Для нас вайна пачалася ў 39 годзе, і каб паказаць усе бакі, сэнсе грамадзян Беларусі, які змагаліся і на заходнім фронце. Вайна на тэрыторыі Беларусі часамі набывала формы грамадзянскай вайны. Ну, але гэта мала даследавана. Вы глядзі, чалавек падыход зрабіць, шырокі, глабальны ці вузкі. Ну, але зараз гэта проста мары такія, пакуль што нерэальна.
Фармальна кіраўніцтва Менгарвыканкама нібыта турбуе тое, што музей ўжо не здольны экспанаваць вялікую колькасць матэрыялаў, а ўнутраны дворык настолькі малы, што там не змяшчаецца нават самая сціплая тэхніка ваенных часоў. Аднак, як лічаць эксперты, разам з клопатам пра ветэранаў пераследуюцца і іншыя мэты. На Кастрычынскай плошчы арабскія інвестары прапануюць выгадны праект будаўніцтва пяцізоркавага гатэлю, адмовіцца ад якога менскія ўлады не могуць.
Расказваў Ігар Карней.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні, літаратар, ветэран вайны Валентін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і пайшоў у партызаны. Сярод іншага Валентін Тарас пракаментуе апытання, за што варта, на вашую думку, ваяваць. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Аляксандра Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек узялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю «За беларускую АЭС без расійскіх рэактараў». Сёння ў Вільні ў часе святкаванняў Дня Еўропы беларуская моладзь узяла ўдзел у шэсці пад бел-чырвона-белымі сцягамі і лёзунгамі «Беларусь у Еўропу». Репартаж з Вільні Тацяны Поклад.
Дзень Еўропы ў Літве адзначаецца шосты раз. Сёлета ў праграме адкрытыя канцэрты, спаборніцтвы з паветранымі змеямі, скульптуры з пяску. На адкрыцці свята ўдзельнікі віталі экалагічны вадаплаў «Блюшкіс», зроблены з пластыкавых бутэлек. Ён пачаў сваё падарожжа па Віллі да Балтыйскага мора. У адмысловым павільёне кожны ахвотны мог пагаманіць з міністрам замежных справаў Літвы, а пачалося свята студэнцкім шэсцем. У нас адна дарога Беларусь у Еўропу. З гэтым лёзунгам студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту бралі ўдзел у шэсці, на якое сабраліся сотні студэнтаў-школьнікаў з усяе Літвы.
А лозунг вельмі просты: Беларусь у Еўропу. У нас ёсць еўрапейскія сцягі, таму як лозунг, я думаю, што усім беларусам прысутным зразумеў.
Кірыл Атаманчык адзін з лідараў студэнцкага альянсу. Беларуская моладзь прайшла па праспекце Гедыміна ад кафедральнай плошчы да Белага моста з вялізнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. І адзін са сцягоў нясе Андрэя Садчы, трэцякурснік ГУ. Я пытаюся ў яго, чаму беларусы са сцягамі, калі ўсе іншыя нясуць толькі балюнікі.
Усе без сцягоў, бо ў іх адзін сцяг у развязцы, яны на сваёй радзіме. Мы тут у іх у гасцях, і мы проста паказваем, што мы ёсць, мы беларусы, мы тут. Мы павінны клапаціцца, каб наш нацыянальны сцяг у нас. Гэта не тое, што палітычная акцыя. Мы падтрымліваем еўрапейцаў, што вось яны выбралі свой шлях, тое, што яны аб'ядналіся, яны змаглі, бо гэта вельмі цяжка, тым больш Еўропа, кожна свае інтарэсы. Але тым не менш, яны гэта ўсё зрабілі. І так само, це примір для білоруська, так само, нашого народу, нашої нації, щоб ми так само, не глядячи на всі якісь ці мелкі рясти, щоб ми так само об'єднувалися і нашу сяху нам.
День Європи адзначаецца з 9 траўня 1950 году, калі тагачасны міністр замежных справаў Францыі Роберт Шуман выступіў з дэкларацыяй аб ідэях і еўраінтэграцыі, з якой звязваецца дзень нараджэння аб'яднанай Еўропы. У Дні Еўропы адбываюцца імпрэзы, вулічныя фэсты, а таксама адкрытыя сустрэчы з кіраўнікамі еўрапейскіх краінаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Сваякі вязня непакоіцца, што апошнім часам ад Парсюкевіча не прыходзяць лісты. Алег Груздзіловіч.
Сергеем Парсюкевічам у жодзінскім ізалятары сустрэлася ягоная адвакатка Вера Страмковская. Вось што яна распавяла пра свайго падабароннага.
Я з ім бачылася ў жодзінскім ізалятары. Ён пачувае дрэнна, абвастрылася астма, а яму нават не дазволілі перадаць інгалятар. Я хадзіла да начальніка ізалятару прасіць, каб яму перадалі інгалятар і дапамагалі падчас прыступаў. А галоўнае, што дактары рэкамендавалі яму аперацыю. Таму Сергей Прасюкевіч мусіць напісаць заяву пра тэрміновы перавод у калонію, бо са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўвае.
А из следственных изоляторов не направляются для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Пасюкевича накировать ему листы у жодинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Страмковская. Між тим, жонка Сергея Пасюкевича Наталья не покоится, ти доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю. У него 14 мая день рождения, 41. И открытку отправила, и все, но от него ничего пока нет.
Апошні ліст Прасюкевіч адправіў сваякам яшчэ з менскага следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Гэта было ў красавіку. Паводле адміністрацыі Валадаркі Сергея Прасюкевіча разам з некаторымі іншымі вязнямі перавялі ў Жодзіна з-за аварыйнага стану турмы пасля таго, як адна з вежаў абрынулася.
23 красавіка суд Маскоўскага раёна Менску пакараў Сергея Парсюкевіча 2,5 гадамі зняволення. Суд прызнаў Парсюкевіча вінаватым у збіцці супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Акрэсціна. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў. У судзе Парсюкевіч даводзіў, што ў сапраўднасці яго збілі міліцыянты ў турме на Акрэсціна, калі ён трапіў туды пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергей Парсюкевіч і ягоная адвакатка падалі ўжо скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Дата разгляду гэтай скаргі пакуль што не прызначаная. Праваабаронцы перакананыя, што ўлады пераследуюць Сергея Парсюкевіча як аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала. Не было грошай.
Хачу парадавацца через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў паспрабуюць узяць выканаўчую ўладу пад грамадскі кантроль. Гэтая тэза стала лейтматывам іх паслання да выбарнікаў. Праект дакументу зацвердзіў прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З Менску Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька ўпэўнены, толькі грамадскі кантроль над выканаўчай уладай не дазволіць ёй падманваць насельніцтва.
Галоўная ідэя паслання – народны кантроль, кантроль грамадства над уладай, чаго нема ў нас 14 гадоў. Улада сама па сабе, і яна манапалізавала ў сваіх руках абсалютна ўсё, а людзі, вот грамадзяне Беларусі, фактычна пераўтварыліся ў такую вось абслугу без правоў, толькі з аднымі абавязкамі, і сённяшнюю уладу ніхто не кантралюе. Нема ні парламенцкага кантроля, ні кантроля з боку праваахоўных структур, нема і контроля з боку громадськості. От гэта хіби треба виправляти.
Політолог Володимир Ровда лічить такий підхід позитивним.
Тому що справді в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчій. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль там і шерах інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нечто таке, якби змінити і переразміркувати цей повноцтво, лише у непевної цієї будучині.
Спадар Роуда відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатом у депутати буде надзвичай складано. І ось чому.
Все ж таки білоруське насильництво, воно до гэтага ставиться абсолютно абыякова. Я не розумію, навошта, каб існував парламент, навошта, каб ён там турбував президента, виконавчого владу, тому що у нас більшість наших громадян, вони якби політично пасивні, не письменні політично, вони не ведають, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добра пропонова, але немає механізму для її реалізації.
У проєкті послання об'єднаних демократичних сил відзначається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сил у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості. А присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями влади.
Розказував Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич зустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Зустріча відбулася у Парижі у резиденції французького президента. Це була не перша зустріча Олександра Мілінкевича і Ніколя Саркозі, кандидат від об'єднаних демократичних сил у Білорусі на президентських виборах 2006 року, зустрікався у Марселі з Ніколя Саркозі у осінь 2006, коли той був міністром внутрішніх справ Франції. Про что говорили политики на сегодняшней встрече, мы доведаемся от самого Александра Мілінкевича. И он с нами на телефонной связи у Парижа. Спадар Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти задоволены вы размовою с Николя Саркози, и что даст эта встреча?
Я вельми задоволен с встречей, и она была широй, открытой, вельми конкретной. Доволі добре ведає ситуацію на Білорусі французький президент, а з 1 липня Франція буде старшинствувати у Євразіазі. І, безумовно, від країни, яка з'являється президентом Євразіазі, на полгоди залежить вельми много у політиці заграничной. І Франція хотіла б мати ініціативи і відносно Білорусі, які посприяли демократизації нашої країни. І я у своїх розмовах говорю про те, що вельми важно протягивать диалог, не глядя на выпадки такой нечеканной репрессивности улады, какие отбылись у соковику, бо альтернативы диалогу нема. И коли побудовать Берлинскую стену помеж нами ее развязан, это приведи однозначно для послабления позиции незалежности. И я пропоновал диалог по нескольким пунктам, вельми конкретно, нескольким пунктам, ведомых 12 умовов евразвяза. И, прежде всего, безумовно, вызволение политвязнев и вольная медиа, и подрыхтовка до выборов, каб яны мели практику значно больше демократичную, чем ранее. Такие были пропановы. А кроме того, мы говорили про допомогу вольним медіям на Білорусі, репресованим, а так само громадянській супольності.
Я дякую Олександру Мілінкевичу. Він був з нами на сувязі у Парижі. Лідер руху за свободу зустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Раней під час візиту у Франції Олександр Мілінкевич зустрікався з міністром заміжних справ цієї країни Бернаром Кушнером, французькими політиками, громадськими діячами і представниками сродків масової інформації.
Город Василевичи малоподобны до городу. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Василевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Новы праект свабоды «Фотагісторыя курапатаў».
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.